Εκεί στη Χιλή κόβεται βασιλόπιτα, Γιώργο.
Βασικά κόβουνε πουθενά άλλο εκτός από την Ελλάδα βασιλόπιτα.
Στην αυτό Αγγλία κόβουμε.
Ναι, κόβεται επειδή έχετε Έλληνες στην εταιρεία ή είναι όντως κάτι που συμβαίνει.
Μας έχουμε στη γειτονιά εδώ του Λονδίνου. Τι σου λέω τώρα, εντάξει, τόσο Έλληνες στο Λονδίνο. Εντάξει, η παρέα, ξέρω εγώ, αυτή που μέσα στα χρόνια έχουμε ψιλογνωριστεί.
Ναι, αλλά εννοείς Έλληνες.
Έλληνες, ναι, αλλά κάποιοι έχουν ξένους συζύγους και τα λοιπά.
Εντάξει, θα πει κανείς όχι στο κέικ. Οπότε,
Και θυμόμουν μικρό στην Ελλάδα που κάνω τις βασιλόπιτες, ξέρω, Φεβρουάριο, Μάρτιο και έλεγα, και εγώ ήμουν πάντα ότι δεν κάνεις παραμονή πρωτοχρονιάς και δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ γιατί.
Ναι.
Τώρα το καταλαβαίνω, είναι πως κάνουν συνταξιούχοι, ξέρω εγώ. Κοπή βασιλόπιτας, μέχρι να το οργανώσεις να μαζέψεις τα άτομα εκεί, έφτασε Φεβρουάριος σε εμάς.
Όχι, εδώ πέρα δεν έχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα κέικ που φτιάχνουν τα Χριστούγεννα, νομίζω λέγεται Cake de Pasqua, κάτι τέτοιο. Το οποίο ξέρω ότι ακούγεται περίεργο όταν ακούτε Πάσκουα, αλλά είναι γενικά για όταν είναι κάτι εορταστικό στα ισπανικά. Οπότε το πάει, δεν είναι μόνο για το Πάσχα, δηλαδή το Πάσχα. Νομίζω κάπως έτσι λέγεται. Εντάξει, το έχω δοκιμάσει γιατί π.χ. τη βδομάδα πριν τελειώσουμε στο group μου μια κοπέλα που είναι
χιλιανία, το πούμε, έφερε και
έτσι για το τελευταίο group meeting της χρονιάς και το έφερε. Ξέρεις τι, είναι σαν κλασικό cake, ας το πούμε. Ωραία. Και βάζουν μέσα αυτά τα φρούτα που είναι κάπως ακαραμελωμένα, πώς λέγονται αυτά, που είναι λίγο έτσι τζέλι κάπως τα... Κατάλαβες ποιο λέω?
Όχι.
Θα σου πω.
Όχι στα φίδες και τέτοια.
Όχι, όχι, αυτά είναι dry. Αυτά που είναι... Υπάρχει ένα ιταλικό γλυκό που τα βάζουν αυτά. Όχι στα κανόλι. Δεν ξέρω, στα κανόλι νομίζω βάζουν φυσίκια και τέτοια. Δεν βάζουν μέσα αυτά τα φρούτα.
Έλα, αυτό που είναι κάπως... ο Αντώνης ο σεφ το λέει, παιδιά, το
ναι, αυτό ακριβώς. Βρίσκει, άμα πας στην Ελλάδα σε μαγαζί που πουλάει ή π.χ. στο σούπερ μάρκετ δεν είχε εκείνα τα κερασάκια που ήταν ζαχαρωμένα που ήταν μέσα σε σιρόπι.
Ναι, κατάλαβα τι λες.
Υπάρχουν και άλλα φρουτάκια, δεν είναι μόνο τα κεράσια. Υπάρχουν και άλλα που τα κάνουν έτσι, σαν... Ξέρω εγώ, κομποστοποιημένα, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά.
Ναι, κατάλαβα το. Ναι, πάλι δεν ξέρω το όνομα, αλλά κατάλαβα το στυλ.
Ξέρω πώς λέγονται. Θυμάμαι τα κερασάκια αυτά μόνο, αλλά υπάρχουν και άλλα.
Okay.
Οπότε βάζουν μέσα τέτοια ψιλοκομμένα, τέτοια φρούτα ζαχαρωμένα, ξέρω εγώ, κομποστοποιημένα. Ναι, εντάξει, ωραίο είναι. Κέικ είναι με φρουτάκι. Καλό. Ωραία. Δεν έχει όμως φλουρί. Νομίζω εκεί είναι η... Εκεί φαίνεται η ανωτερότητα.
Το φλουρί είναι όλα τα που το κάνει ενδιαφέρον. Ναι.
Ναι. Μάλιστα. Και ποιος σε κέρδισε εσάς το φλουρί?
Κάτσε να δω.
Κάποιο παιδί.
Δεν πρόσεξα να σου πω. Ναι, ένα από τα παιδιά κέρδισε.
Δεν είχε κάποιο δώρο δηλαδή?
Όχι, δεν είχε. Παλιά, άλλη φορά βάζουμε κανένα δώρο, να έχει ακόμα πιο πολύ τέτοιο. Τζερτζελό.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε, 8η σεζόν.
Πάμε, ναι. Έφτασε η 8η.
Άμα φτάσουμε 10η σεζόν, πρέπει να την κάνουμε skip. Ξαναπάμε 9η και 10η.
Ναι, θυμάμαι, έχει γίνει με κινητά αυτό.
Δύο φορές. Το iPhone πιο κλασικά.
Που όχι, skip το,
έκανε skip το 9.
Ναι, υπάρχει και το ένα OnePlus που δεν είχε βγάλει νομίζω 7 ή 6 λόγω ότι είναι στην Κίνα κάτι κακός αριθμός γρουσούζικος. Κάποιο έχει κάνει skip. Και εντάξει, και τα Samsung που κάποια στιγμή πήγανε από 10-20.
Φέτος κατάλαβα για πρώτη φορά, συνδέθηκα, ότι τα Samsung τα βγάζουμε τη χρονιά.
Ναι,
ότι εκεί το S24 το τώρα είναι το 2024 και τα λοιπά.
Μετά το 19, όταν ήρθε το 2020, το γραβγάλανε S20. Το έχουν κάνει και σε παιχνίδια αυτό. Κάποιες μη
το οποίο είναι πολύ ωραίο. Γιατί ξέρεις πότε βγήκε.
Εντάξει,
τα ξέρα τα ονόματα S20, S22, αλλά δεν
το είχα κάτι
να σκεφτώ την χρονιά.
Ναι.
Είναι πολύ κουβολικό. Νόμιζα ήταν όπως τα iPhone που είναι ότι νούμερο να είναι.
Εντάξει, απλά τα iPhone είναι. Π.χ. τώρα μου πεις πότε βγήκε το iPhone 7. Πρέπει να κάτσω να μετρήσω πίσω τα χρόνια. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Ενώ το αυτό που λες, το S21 βγήκε το 2021.
Ναι.
Φύγαμε από τη συζήτηση. Λοιπόν, 8η σεζόν. Είναι η σεζόν, νομίζω, με το πιο λιγότερο, να το πω, to the point τίτλο. Παδευόμαστε δύο εβδομάδες. Πώς θα το εξηγήσουμε?
Προσπαθούμε να το βγάλουμε σε μια πρόταση με 4-5 λέξεις και δεν βγαίνει.
Θα ακούσετε τη σεζόν και θα καταλάβετε γιατί μιλάγαμε. Εντάξει, η συζήτηση θα είναι στοιχειώδη πράγματα. Ποσότητες, δυνάμεις, θεμελιώδη έννοιες, τέτοιο στυλ.
Ναι, η ιδέα ήταν να πάρουν τα top 10, μάλλον όχι top 10, αλλά ξέρω, δεν κάνουμε 10, αλλά κοντά στο τις top...
Ό,τι βγει.
Θεμελιώδη πράγματα στη φύση, ξέρεις, που είναι... όπως τα είναι σταθερές, αν είναι δυνάμεις, δηλαδή βασικά πράγματα πάνω στα οποία βασίζεται το πώς λειτουργεί ο κόσμος, αλλά τα θεμελιώδη πράγματα, δηλαδή θα μιλήσουμε για, σήμερα είναι για το ηλεκτρικό φορτίο, ας πούμε, πώς, γιατί είναι έτσι σημαντικό, γιατί πώς προέκυψε, πώς μετρήθηκε, ναι. Θα πούμε, ξέρεις, πράγματα για τη θερμοκρασία, για ταχεία του φωτός, για τις δυνάμεις, τέτοια πράγματα σε αυτή τη σεζόν.
Ναι.
Είναι δύσκολο να βρούμε μια κάτσι έκφραση
είναι για δύσκολο.
Όλη τη σεζόν.
Αλλά πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η σεζόν. Θέλω να... Το πρώτο disclaimer είναι ότι πιθανότητα θα είναι από τις δύσκολες σεζόν να ακολουθήσει κάποιος. Δηλαδή, αν δεν έχει κάποιο background...
Αυτά θέλει ο κόσμος, φίλε.
Ναι, αυτό έχει δείξει, όντως, τα analytics, αυτό έχουν δείξει, ότι τα δύσκολα έχουν τα περισσότερα.
Τα στατιστικά μας, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στο 100ο επεισόδιο αυτά, αλλά με διαφορά η χειρότερη σεζόν σε ακρόαση ήταν αυτή με τις ταινίες, η τρίτη σεζόν, που εγώ θα περίμενα να ήταν η πιο... Δημοφιλής, γιατί είναι πιο εύπεπτη εκεί με ταινίες και τέτοια.
Αλλά ίσως επειδή υπάρχουν πολλά podcast ίσως για ταινίες, αν και δεν συζητάνε τώρα αυτά που συζητάγαμε εμείς, το πόσο κοντά είναι στην...
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό που λείπει στο ελληνικό κοινό, κρίνοντας και από το YouTube, κυρίως δηλαδή επειδή το κύριο μέσο επικοινωνίας επιστήμης στην Ελλάδα είναι το YouTube, είναι τα λίγο πιο περίεργα επιστημονικά θέματα, νομίζω. Δεν ξέρω.
Είναι πολύ εύκολο να βρεις... Έτσι ξεκινήσαμε και το podcast, δηλαδή. Τα έτσι σου επιφανειακή ενημέρωση υπάρχει, ας πούμε, σε επίπεδο...
Ναι.
Οποιοςδήποτε να κάνει ένα Google, λίγο Wikipedia και να δει τι είναι κάτι. Ή να δει κανένα YouTube βιντεάκι, έτσι χαλαρό να ενημερωθείς λίγο, μια χαρά. Αλλά... Δεν υπάρχει το ένα επίπεδο κάτω, ας πούμε, δηλαδή και κάποιον που θέλει λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, εντάξει, τα καταλαβαίνω αυτά, δώσε μου λίγο ακόμα, ξέρεις, όχι το τι θα δώσε πολύ εκλαϊκευτικό επίπεδο. Αυτό λείπει. Και άμα πας μετά πολύ τεχνικά, ας πούμε, εντάξει, υπάρχει... Εκεί υπάρχει λύση, βασικά. Δηλαδή, αν ψάχνεις paper, μπορείς να βρεις paper, ξέρεις πώς.
Καλά,
να το
εντάξει,
κάνεις.
Εγώ λέω από θέμα επικοινωνίας, έτσι, και outreach και science communication, δηλαδή. Ναι, εντάξει, είναι και λογικό, γιατί τώρα το να αρχίσεις να πιάνεις try hard πράγματα είναι... Ίσως είναι κουραστικό για το κοινό μερικές φορές, αλλά απ' την άλλη υπάρχει πάντα και κάποιο κοινό που... Θέλει να ακούσει το κάτι παραπάνω. Δεν έχει το χρόνο να το ψάξει μόνος του ή μόνη της. Οπότε ίσως είναι μια καλή αρχή, ειδικά σε αυτή τη σεζόν, να ακούσει 5 πραγματάκια λίγο πιο, έτσι, σύνθετα, που άμα του φανούν ή της φανούν ενδιαφέροντα μπορεί να τα ψάξει περαιτέρω.
Ναι, μπορεί,
αυτό
εντάξει.
Ήταν το disclaimer. Λοιπόν, ξεκινάμε με το φορτίο.
Ναι, ηλεκτρικό φορτίο. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα?
Εντάξει, μην ξεκινήσει από το ηλεκτρον. Θεωρούμε ότι εντάξει, τα βασικά θα ξέρετε ότι το ηλεκτρικό φορτίο με το ρεύμα της μπαταρίας και όλα αυτά, θετικό, αρνητικό.
Ναι, ναι, εντάξει. Βασικά να πούμε λίγο πού να ξεκινήσεις, ναι, δηλαδή δεν έχει κάποια αρχή το...
Πες ποτέ πάντων, μετρήθηκε, ξέρω εγώ.
Βασικά ο ηλεκτρισμός γενικά υπήρχε σαν ιδιότητα από αρχαιοτά των χρόνων, εντάξει, τα κεχριμπάρια αυτά τα ξέραμε, αλλά κάπου εκεί στον 19ο αιώνα διαπιστώθηκε ότι είναι κάτι πολύ θεμελιώδες, σε βαθμό που αν κάνουμε fast forward στο τώρα, υπάρχουν 7 σταθερές της φύσης, οι οποίες είναι σταθερές, είναι από τις οποίες βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα μονάδες μέτρησης και μεγέθη. Mm-hmm. Μάλλον, για να πούμε ακόμα πιο σωστά, υπάρχουν 7 σταθερές της φύσης, οι πιο θεμελιώδεις. Από εκεί βγαίνουν τα 7 μεγέθη, τα θεμελιώδη, όπως είναι, ξέρω εγώ, το δευτερόλεπτο, η ταχεία του φωτός, όχι, το δευτερόλεπτο,
το ηλεκτρικό φορτί,
η θερμοκρασία,
το μέτρο,
το Kelvin, αυτά, το μέτρο, μπράβο. Οπότε υπάρχουν 7 σταθερές και υπάρχουν και 7 θεμελιώδη μεγέθη από αυτές τις 7 σταθερές και από εκεί βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Και είχαμε σχολιάσει και στο επεισόδιο αυτό με το κιλό στην πρώτη σεζόν. Το κιλό ήταν το τελευταίο που βασιζόταν σε κάποιο φυσικό αντικείμενο, το οποίο εδώ και κάποια χρόνια δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή οι 7 σταθερές είναι ορισμένες, δηλαδή δεν έχουν πειραματικό σφάλμα ή δεν τις μετράμε. Είναι, ας πούμε, καθορισμένο, όπως ταχεία του φωτός είναι ακριβής.
Να κάνουμε μια παύση εδώ, γιατί υπάρχει κόσμο που μπορεί να μην έχει ακούσει το εκείνο το επεισόδιο ή να μην κατάλαβε τι είναι. Ο Θέμος εννοεί ότι το κιλό μέχρι πριν κάποια χρόνια υπήρχε ένα αντικείμενο, ένα, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ένα πράγμα.
Ένα κύλινδρος ήταν, ναι, ναι.
Ναι, το οποίο λέγανε, ωραία, όσο ζυγίζει αυτό, τόσο είναι το κιλό. Το οποίο είναι λίγο μπακαλίστικο δεδομένου το τι έχουμε κάνει για άλλες μονάδες, όπως είναι το δευτερόλεπτο ή καλή ώρα το ηλεκτρικό φορτίο.
Ναι, δηλαδή όταν πέφτανε κάποια μόρια, ξέρω εγώ, αέρα κάτω κάτι και βάραινε λίγο, όλα τα πράγματα στη γη, ας πούμε, αλλάζανε ελάχιστα το βάρος τους ανάλογα. Αν τέλος πάντων, τώρα πια όλες οι σταθερές μαζί και το κιλό αυτά είναι ορισμένα με ακρίβεια. Ο λόγος που έχει γίνει αυτό είναι ότι μπορούμε και μετρούμε πια αυτές τις σταθερές με τόση μεγάλη ακρίβεια που δεν χρειάζεται πειραματικό σφάλμα. Και τέλος πάντων, μία από αυτές είναι το ηλεκτρικό φορτίο, μία από τις 7, από τις οποίες βγαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα, το αμπέρ, και είναι μία από τις 7 θεμελιώδεις μονάδες στη φύση. Οπότε αυτό ξεκίνησε εκεί γύρω στον 20ο αιώνα, 19ο μάλλον. Θα πω πολύ σύντομα 1-2 τα πειράματα που είχαν γίνει τότε. Βασικά υπήρχε ηλεκτρισμός και ρεύμα υπήρχε, αλλά διαπίστωσαν ότι ήταν εκβαντισμένο, δηλαδή υπάρχει μικρότερη ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου, το οποίο είναι το φορτίο ενός ηλεκτρονίου, το οποίο μετρήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Υπάρχει ένα διάσημο πείραμα του Millikan με το λάδι, το οποίο έχει ενδιαφέρον, το οποίο μέτρησε το ηλεκτρικό φορτίο με ακρίβεια 0,6%, είχε μόνο διαφορά από τη σημερινή σύγχρονη τιμή. Θα πούμε και στο τέλος πώς μετρέται και σήμερα.
Έχει σε μια σύντομη περιγραφή του πειράματος.
Ναι, ναι, τώρα θα το πω. Είναι πολύ ωραίο πείραμα αυτό και πολύ πρωτότυπο. Παίρνουν μια σταγόνα λάδι, την οποία τη βάζουν ουσιαστικά μέσα σε ένα μικρό πλαστικό σφαιράκι, ας πούμε, ένα μπαλάκι, μικρό είναι. Αυτό κανονικά αν τα αφήσεις θα πέσει ας πούμε από τη βαρύτητα κάτω. Εκεί βάζουν, και αυτό έχει ηλεκτρόνια μέσα, είναι λίγο φορτισμένο, οπότε του βάζουν και ένα ηλεκτρικό πεδίο, ας πούμε ένα πυκνωτή ας πούμε ή κάτι άλλο, ο οποίος είναι κάπως αντίθετος από τη βαρύτητα. Και αυτές είναι αντίθετες δυνάμεις, οπότε μπορείς να το ρυθμίσεις με τέτοιο τρόπο που να αιωρείται στον αέρα, γιατί η βαρύτητα, το ηλεκτρικό πεδίο και το εξόδες, το viscosity, εξόδες νομίζω είναι στα ελληνικά. Αυτά ισορροπούν και κοιτάς πόσο είναι το ηλεκτρικό πεδίο σου τότε, το οποίο μπορείς να το μετρήσεις με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Το αυτό έκανε ο Millikan.
Και έτσι βρίσκεις τη δύναμη κουλόμπ που αλληλεπιδρά.
Ναι, και από εκεί βρίσκεις πόσο φορτίο έχει το μπαλάκι σου αυτό. Εκεί δοκιμάσανε διάφορα μπαλάκια, ας πούμε, με διάφορα μεγέθη και πάντα έβγαινε ένα κέραιο πολλαπλάσιο μιας τιμής. Δεν βάλανε ένα ηλεκτρόνιο μόνο, είχαν αρκετά ηλεκτρόνια μέσα στο αυτό, αλλά πάντα έβγαινε και σε συγκεκριμένες διακριτές τιμές. Εκεί οπότε διαπιστώθηκε ότι okay, αυτό είναι το φορτίο ενός ηλεκτρονίου, το οποίο είναι αδιαίρετο και έγινε η βασική μονάδα μέτρηση φορτίου, που είναι ακόμα μέχρι και σήμερα δηλαδή. Υπάρχει εξαίρεση εδώ βέβαια για τα quark, δεν ξέρω αν θέλω να το πούμε τώρα ή πιο μετά.
Το πούμε πιο μετά.
Okay, εντάξει. Για να είμαστε εντελώς ακριβείς, αυτό το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι η πιο μικρή μονάδα φορτίου που μπορείς να παρατηρήσεις αυτόνομα έξω στη φύση. Αυτό. Δηλαδή όσο και αν πάρεις μαχαίρις να τα διαιρείς, δεν θα δεις ποτέ πιο λίγο.
Είναι 1,6 νομίζω επί 10 στην κάμποσο, μείον κάμποσο κουλόμπ, αν θυμάμαι καλά.
Μείον 19, κάτι τέτοιο. Αλλά ο τρόπος που ορίζεται τώρα είναι ότι έχει οριστεί ότι η μονάδα ηλεκτρικού φορτίου είναι αυτό το νούμερο, done.
Ναι.
Όπως είναι η ταχεία του φωτός, τόσα μέτρα
ανά σεκόντ.
Ναι, έτσι είναι το ηλεκτρικό φορτίο, ακριβής τιμή.
Και αυτό ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα, σωστά.
1909 έγινε για την ακρίβεια, ναι. Το άλλο σημαντικό που είχε γίνει λίγο πριν από αυτό είναι ότι ο Faraday, ο γνωστός, είχε βρει ότι όλος ο ηλεκτρισμός είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτό το φορτίο είναι τα ηλεκτρόνια, ας πούμε, το ίδιο πράγμα που υπάρχει στα ρεύματα, στον στατικό ηλεκτρισμό. Υπήρχε τότε ο βιοηλεκτρισμός στα ζώα, με τα νεύρα και όλα αυτά που ξέρανε. Μέχρι το 19ο αιώνα αυτά νομίζω ότι είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρανε. Ο Faraday ήταν ο πρώτος που απέδειξε ότι όλα είναι το ένα πράγμα που είναι το ηλεκτρικό φορτίο και μετά μετρήθηκε. Αυτό. Και εκεί ξεκίνησαν τα ηλεκτρόνια και όλα τα διάφορα σωματίδια.
Έχει ξαναμετρηθεί από τότε το ηλεκτρικό φορτίο, θα πει κάποιος. Φαντάζομαι πάπειρες φορές.
Εντάξει, τώρα έχουμε μοντέρνες μεθόδους που βασίζονται στην κβαντομηχανική. Υπάρχουν δύο πολύ βασικά πειράματα που το μετράνε με πολύ σούπερ μεγάλη ακρίβεια. Το ένα είναι το φαινόμενο Ζόζεφσον. Τώρα αυτό είναι λίγο τεχνικό, εντάξει, πιο όσοι έχουν κάνει φυσική θα τα ξέρουν. Όταν παίρνεις δύο υπεραγωγούς, υπεραγωγή είναι στοιχεία που μπορούν να πάνε ρεύμα χωρίς αντίσταση μηδέν και τους φαίνεις κοντά το ένα στο άλλο με ένα μικρό κενό μεταξύ τους. Αυτό τότε αναπτύσσεται μία τάση. Είναι ένα κβαντομηχανικό φαινόμενο, είναι μακροσκοπικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δεις τα μόρια, τα άτομα εκεί. Δηλαδή μπορείς να έχεις χιλιοστά ή εκατοστά, ας πούμε, και το μετράς αυτό. Και Και επειδή αυτό βασίζεται στη συχνότητα, ας πούμε, του ρεύματος που περνάει από μέσα, γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με συχνότητα μετριέται με σούπερ σούπερ μεγάλη ακρίβεια. Οπότε αυτό μπορείς να μετράς αυτό με ακρίβεια, ας πούμε, δισεκατομμυρίου ή τρισεκατομμυρίου.
Okay.
Και υπάρχει μια σταθερά εκεί που λέγεται σταθερά του Von Kinzling, από αυτός που την...
Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ.
Ναι. Sorry, η σταθερά αυτή είναι για το δεύτερο φαινόμενο, που είναι το φαινόμενο Hall, διαφορετικό.
Okay. Εντάξει, το Hall effect είναι ο σπεκτρογράφος για τα φορτία.
Ναι, αυτό είναι λίγο πιο γνωστό φαινόμενο, που είναι πάλι όταν έχεις ένα αγωγό που περνάει ρεύμα, ένα μέταλλο μέσα και βάλεις ένα μαγνητικό πεδίο, έτσι ένα μαγνήτη κάθετα σε αυτό. Στρίβουν. Ουσιαστικά μετατοπίζει λίγο τα ηλεκτρόνια εκεί και αναπτύσσεται μια μικρή τάση.
Mm-hmm. Εντάξει, το επεισόδιο δεν είναι για το Hall effect, απλά να πω σε αυτό το σημείο ότι πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας ηλεκτρονικά χρησιμοποιούν το Hall effect μέσα στην τεχνολογία τους, ας το πούμε.
Ναι.
Το πιο διάσημο που ξέρω εγώ είναι σε χειριστήρια τα joystick, τα καλά χρησιμοποιούν Hall effect, δεν χρησιμοποιούν ελαττήρια και ποτενσιόμετρα και τέτοια πράγματα. Οπότε το να χρησιμοποιήσεις ένα joystick και να στρίψεις δεξιά, η μέτρηση γίνεται με διαφορά στο Hall effect, λόγω ότι όπως θα μετακινηθεί ο μοχλός, θα μετακινηθεί ο μαγνήτης, ας το πούμε, οπότε έτσι θα μετρηθεί. Οπότε δεν έχεις προβλήματα να χαλάσει κάποιο ελαττήριο ή να χαλάσει κάποιο ποτενσιόμετρο ή κάτι τέτοιο. Να το ξέρετε, δηλαδή στα καλά λειτουργούν με Hall effect. Νομίζω ότι στις πιο γνωστές κονσόλες, ας το πούμε, που χρησιμοποιεί ο κόσμος, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch κλπ, τα default χειριστήρια που σου δίνει μαζί δεν λειτουργούν έτσι. Είναι μπακάλικα, είναι με τον παλιό τρόπο. Ναι, αλλά έχεις δει που μπορεί να σου π.χ. νομίζω το Xbox Elite, το χειριστήριο, χρησιμοποιεί το Hall effect. Α, και ναι. Η PlayStation, νομίζω, Sony έχει ένα πιο ακριβό που χρησιμοποιεί το Hall effect. Αλλά γενικά σε τέτοιες μηχανισμούς χρησιμοποιείται πολύ το Hall effect.
Okay. Anyway. Και υπάρχει, τέλος πάντων, άλλη μια, εκεί υπάρχει, έχει με πολύ μεγάλη ακρίβεια σταθερά του ηλεκτρικού φορτίου με τη σταθερά του αυτή του Von Kinzling, αλλά το βασικό είναι ότι είναι ένα πείραμα που μπορείς να μετρήσεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια κάποιες ποσότητες όπως τάση και συχνότητα, και εκεί μέσα υπάρχουν αυτές οι σταθερές μαζί και το ηλεκτρικό φορτίο, οπότε μπορείς να το μετρήσεις και αυτό με πολύ μεγάλη ακρίβεια, σε βαθμό που σε κάποια στιγμή σταματήσαν τα δεκαδικά, ξέρεις, όταν φτάσει το 1 δισεκατομμύριο εκεί κάπου 10 ακρίβεια, σταματήσαν να λέγανε αυτό είναι το φορτίο και το χρησιμοποιείς μετά για να μετρήσεις όλα τα υπόλοιπα. Οπότε σε μοντέρνα αυτή το φορτίο μετράται με συνδυασμό αυτών των δύο πειραμάτων. Και αυτό αρκετά χρόνια, από τη δεκαετία του 90 υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Mm-hmm. Οπότε δεν κάνουμε πια πειράματα με το λάδι και όλα αυτά.
Έχει ακριβή το λάδι γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Σε κάθε βιβλίο φυσικής πάντα πίσω εκεί στην τελευταία λογικά σελίδα τα είχαν αυτά τα νούμερα. Πόσο είναι το ηλεκτρικό φορτίο, πόσο είναι το ένα, πόσο είναι το άλλο.
Ναι. Αλλά αυτό δεν γίνανε σταθερά. Ξέρεις, είναι πρόσφατα. Είναι στη δική μας ζωή που έγινε αυτό. Ναι. Δηλαδή μέχρι δεκαετία 80 και 90 είχε ένα συμπλήν πειραματικό σφάλμα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό πια.
Να πούμε ότι αν και σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τον ηλεκτρομαγνητισμό, δηλαδή τη δύναμη και την αλληλεπίδραση και παιδεία και τέτοια, μιλάμε μόνο για το ηλεκτρικό φορτίο, ότι γενικά ο ηλεκτρομαγνητισμός που περιγράφεται από δύο θεωρίες, κατά κύριο λόγο ένας είναι η εξίσωση του Maxwell για το, τα πιο μακροσκοπικά, και υπάρχει και η ηλεκτροδυναμική, κβαντική ηλεκτροδυναμική, QED, που είναι για τα μικροσκοπικά, ότι είναι, ίσως είναι η καλύτερη θεωρία που έχουμε στη φύση. Ό,τι σχετίζεται με τον ηλεκτρομαγνητισμό, τα ξέρουμε όλα. Και το απίθανο πράγμα...
Και ακόμα, ναι.
Ναι, το απίθανο πράγμα είναι ότι μπορείς να πηγαίνεις από το ένα στο άλλο, χωρίς προβλήματα. Δηλαδή λειτουργούν άψογα. Είτε πιάσεις κβαντική ηλεκτροδυναμική και από εκεί θες να βγάλεις τις εξίσωσεις του Maxwell, είτε πας ανάποδα, λειτουργεί πολύ καλά. Λοιπόν, το ερώτημα είναι όμως, Θέμα, και εδώ ξεκινάει κατά κάποιο τρόπο το επεισόδιο, γιατί έτσι μου γεννήθηκε και η ιδέα, είναι ότι ναι, αλλά είναι θεμελιώδες, είναι fundamental το ηλεκτρικό φορτίο. Δηλαδή, okay, γιατί υπάρχει ηλεκτρικό φορτίο, γιατί το ηλεκτρόνιο έχει ηλεκτρικό φορτίο, γιατί να μην έχει. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε
το but why train.
Δεν είναι φιλοσοφικό, είναι το but why train. Δηλαδή, παίρνεις μια απάντηση και μετά έρχεται, ωραία, και γιατί αυτό, και γιατί αυτό. Και γιατί. Λοιπόν, προφανώς δεν ήμουν ο πρώτος που τον ρωτήθηκε αυτό. Ευτυχώς υπήρχαν άλλοι πολύ πιο έξυπνοι άνθρωποι από μένα, οπότε μπορώ εγώ πλέον να το βρω στο ίντερνετ το γιατί. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο, για όσους μας ακούν, θα ξεκινήσουμε μια αναδρομή για το πώς καταλάβαμε αν είναι ή όχι στοιχειώδες ιδιότητα της φύσης του ηλεκτρικού φορτίου και πώς προέκυψαν πολλά άλλα πράγματα μέσα από την αναζήτηση αυτή. Λοιπόν, η ιστορία μας ξεκινάει από τον Χάιζενμπεργκ, ο οποίος είναι, εντάξει, ας το πούμε, πατέρα της κουβαντομηχανικής. Τώρα δεν ξέρω, ίσως να ήταν κάποιος άλλος πρώτος, αλλά αυτός κουβάλησε την κουβαντομηχανική.
Αυτός πολλούς πατεράδες είχε, εντάξει.
Ναι, έχει, μπορούσε, ναι, αλλά κουβάλησε πολύ ο Χάιζενμπεργκ. Λοιπόν, ο οποίος Χάιζενμπεργκ είχε πρώτο. Ήταν έτσι φρέσκο-φρέσκο από το φούρνο το νετρόνιο εκείνη την εποχή. Λοιπόν, εκείνη την εποχή ξέρουμε ότι υπάρχει ηλεκτρόνιο. Το ξέρουμε πολλά χρόνια πριν το ηλεκτρόνιο. Έχουμε βρει και το πρωτόνιο και κάποια στιγμή βρίσκουν και το νετρόνιο. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Αυτά τα τρία είναι τα σωματίδια που υπάρχουν. Λοιπόν, και ο Χάιζενμπεργκ είχε την εξής απορία. Εφόσον το νετρόνιο και το πρωτόνιο είναι ίδια σε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή στη μάζα τους, σε άλλες ιδιότητες που έχουν. Κυρίως η μάζα μας νοιάζει, γιατί για εκείνη την εποχή αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι ότι είχαν αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο. Το ένα έχει και το άλλο δεν έχει. Αυτό είναι, ναι, πιο περίεργο.
Και λένε γιατί, και ταυτόχρονα, μα γιατί.
Και το περίεργο είναι ότι έχεις από τη μία ηλεκτρικό φορτίο στο πρωτόνιο που έχει μία μάζα α, ένα σωματίδιο που έχει ίδια μάζα δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο, και για να βρεις το αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο πρέπει να πας σε ένα άλλο σωματίδιο, το ηλεκτρόνιο, που είναι σχεδόν ανύπαρκτο σε μάζα, είναι πολλές τάξεις μεγέθους ελαφρύτερο το ηλεκτρόνιο από το πρωτόνιο,
με κάπου 1800 φορές κάτι τέτοιο.
Ναι, οπότε είναι περίεργο αυτό. Δηλαδή το άλλο που έχει την ίδια μάζα έχει μηδέν και αντίθετο έχει ένα άλλο τυχαίο σωματίδιο, ας το πούμε. Πολύ περίεργα πράγματα, λέει η φύση.
Να θυμίσω εκεί 1910 και αυτά πριν το Χάιζενμπεργκ ήταν που η εξήγηση του ηλεκτρισμού ήταν σχεδόν ίδια με αυτή και με τη βαρύτητα. Πώς είναι ο ήλιος και οι πλανήτες γύρω, ήταν και έτσι, έχουμε ένα θετικά φορτισμένο πυρήνα στο κέντρο και γύρω-γύρω αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια. Και γουστάρανε πολύ τότε, γιατί σου λέει, δύο διαφορετικά πράγματα έχουν πολύ παρόμοια δομή. Είδαμε, ναι, ξέρω εγώ, το αυτό του Θεού.
Και
σωστό, σωστό, είμαστε στο σωστό δρόμο. Και εκεί αρχίσανε το αυτό.
Οι φάπες.
Τους βγαίνει το νετρόνιο και μου, όχι ρε, δεν είναι, μα γιατί. Μας τα χάλασε το...
Λοιπόν, και τώρα πάμε. Λοιπόν, οπότε ο Χάιζενμπεργκ έχει την εξής ιδέα, η οποία είναι κυρίως θεωρητική ιδέα. Επειδή ξέραν ότι τα ηλεκτρόνια έχουν μια ιδιότητα που λέγεται spin, η οποία δεν είναι για αυτό το επεισόδιο, απλά μπακαλίστηκα αυτό το περιγράφεται άμα στρίβει δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, αν και δεν στρίβει κάτι. Απλά σκεφτείτε ότι αν κρατήσει το δεξί σου χέρι και με τα τέσσερα δάχτυλα στρίβεις δεξιά, δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, τότε αναγκαστικά θα πρέπει το χέρι σου να το γυρίσεις από τη μια μεριά την άλλη, δηλαδή πώς λέγεται το μεγάλο δάχτυλο?
Αντίχειρας.
Αντίχειρας, ναι, μπράβο, πω, κόλλησε το μυαλό μου. Σκεφτόμουν ένα thumb, πραγματικά. Και...
είναι φυσιολογικό μετά από 3 χρόνια έξω πόσα είσαι να τα ξεχνάς το...
Οπότε ο αντίχειρας ή θα κοιτάει προς τα πάνω ή θα κοιτάει προς τα κάτω. Οπότε αυτό που κρατάμε είναι ότι έχουν την κατάσταση πάνω και την κατάσταση κάτω. Upstate, downstate. Οπότε ο Heisenberg είπε ότι θα υπάρχει μια άλλη ιδιότητα παρεμφερής που θα λέγεται isospin ή isospin στα αγγλικά. Το οποίο αυτό το έχουν τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Οπότε αν έχεις πάνω κατάσταση, είσαι πρωτόνιο και εμφανίζει ηλεκτρικό φορτίο. Αν είναι κάτω η κατάσταση, τότε είσαι νετρόνιο, δηλαδή είναι το ίδιο σωματίδιο στην πραγματικότητα και δεν έχεις ηλεκτρικό φορτίο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Αυτό δούλευε πολύ καλά το μοντέλο και θα σου πω γιατί. Γιατί μπορούσε να εξηγήσει κάτι πολύ σημαντικό εκείνη την εποχή. Για όσους δεν το γνωρίζουν, στο περιοδικό πίνακα περίπου μέχρι και το σίδηρο λίγο πολύ έχει τον ίδιο αριθμό νετρονίων και πρωτονίων σε ένα πυρήνα ατόμου.
Ότι είναι ίσα όσα νετρόνια στο σίδηρο.
Ξέρουμε πλέον ότι τα πολύ βαριά στοιχεία και ειδικά τα ραδιενεργά έχουν πολλές φορές περισσότερα νετρόνια από τη πρωτόνια, αλλά τα πρώτα στον περιοδικό πίνακα είναι ίσα. Και δούλευε τέλεια αυτό με αυτή την ιδέα, ότι έχουν διαφορετικό ισοσπίν, οπότε κάπως κάνει cancel out και τελικά ενώ το πρωτόνιο έχει το φορτίο, μετά όλο αυτό μπορεί να είναι σταθερό ως ο πυρήνας, γιατί λόγω του ισοσπίν. Οπότε βόλευε. Πού χάλασε? Χάλασε ότι όταν άρχισαν να γίνονται τα πρώτα πειράματα με επιταχυντές, ανακαλύφθηκαν πολλά άλλα σωματίδια, όχι υποατομικά, απλά άλλοι συνδυασμοί αυτό που πλέον ξέρουμε ότι είναι quarks, αλλά τότε δεν τα ξέρανε. Διάφορα βαριόνια και μεσόνια κλπ. Τα οποία άλλα είχαν φορτίο, άλλα δεν είχαν φορτίο. Οπότε, πρακτικά, η θεωρία ότι υπάρχουν 2 σωματίδια, τα νουκλεόνια, που είναι το πρωτόνιο και το νετρόνιο, έσπασε γιατί βρίσκανε συνέχεια. Λοιπόν, και εκεί πέρα εμφανίστηκαν 2 κύριοι, ανεξάρτητο ένας με τον άλλον. Ο ένας ήταν ένας Ιαπωνέζος, ο οποίος από ό,τι έχω σημειώσει εδώ το όνομά του είναι Καζουίκο Νισιχίμα, και ο Μάρεϊ Γκέλμαν, που αυτόν, όπως είπες και εσύ νωρίτερα.
Ο Γκέλμαν είναι που πήρε με το Feynman το Νόμπελ για κβαντική την κβάντωση του ηλεκτρισμού.
Με αυτά ασχολήθηκε ο Γκέλμαν.
Αυτό ήταν και που ήταν και ο γλωσσολόγος και ονόμασε τα quark όπως τα ονόμασε μετά αυτά τα ονόματα που έχουν μείνει μέχρι τώρα.
Αυτό θα έλεγα ότι τα είπανε. Αλλά θα φτάσουμε στα quark. Λοιπόν, αυτοί οι 2 ανεξάρτητα είχαν την εξής θεωρία, ότι εφόσον πλέον έχουμε και άλλα σωματίδια που εμφανίστηκαν, το ηλεκτρικό φορτίο είναι συνδυασμός 2 άλλων ποσοτήτων. Η μία είναι το isospin που έλεγε ο Heisenberg, το οποίο αυτό είναι κλασματικό, δηλαδή 1 δεύτερο μείον 1 δεύτερο, και έχει και μια άλλη ποσότητα το οποίο το είπανε υπερφορτίο, hypercharge, το οποίο αυτό είναι ακέραιο, αλλά υπάρχει μια εξίσωση που σου λέει ότι άμα πάρεις το ισοσπίν, το οποίο είναι 1 δεύτερο και μείον 1 δεύτερο, κλασματικό, συν το μισό του hypercharge, άρα θα γίνει και αυτό κλασματικό, μπορείς να έχεις τους συνδυασμούς συν 1, μείον 1 και 0. Δηλαδή 1 δεύτερο και 1 δεύτερο μας δίνει 1, 1 δεύτερο και μείον 1 δεύτερο μας δίνει 0, μείον 1 δεύτερο μείον 1 δεύτερο μας δίνει -1. Και έτσι έχουμε αυτό που βλέπουμε σαν ηλεκτρικό φορτίο. Και αυτό που είπανε είναι ότι οι ποσότητες που διατηρούνται στοιχειωδώς σε αλληλεπιδράσεις αυτό που λέμε conservation, δηλαδή να, να διατηρείται, είναι αυτά, το isospin και το hypercharge.
Mm-hmm.
Λοιπόν,
αυτά ήταν θεωρητικά τότε. Αυτά
ήταν full θεωρητικά, ναι.
Ναι, ναι.
Και αυτό πώς βοήθησε αυτό στην θεωρία. Αυτή, όπως σας είπα, υπάρχουν αυτοί οι συνδυασμοί. Και υπάρχει, τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιοι πίνακες, σαν αντίστοιχα όπως ο περιοδικός πίνακας, για όσοι δεν γνωρίζουν, δεν μπαίνουν στην τύχη τα στοιχεία. Και όταν φτιάχτηκε ο περιοδικός πίνακας, υπήρχαν κενά, γιατί δεν είχαμε ανακαλύψει συγκεκριμένα στοιχεία. Άρα με βάση τον αλγόριθμο, ας το πούμε, του περιοδικού πίνακα, ξέραμε ότι εκεί πέρα κάτι πρέπει να υπάρχει. Αυτό εφαρμόστηκε με αυτά τα isospin και τα hypercharge, και με συνδυασμούς από αυτά βρέθηκαν διάφορα άλλα σωματίδια με μεγαλύτερη μάζα, π.χ. πιο βαριά,
mm-hmm.
Σε αντίστοιχες θέσεις. Δηλαδή υπήρχαν τρύπες στον αντίστοιχο περιοδικό πίνακα, ας το πούμε, των υποατομικών σωματιδίων. Οπότε φάνηκε να λειτουργεί αυτό. Δηλαδή η θεωρία δούλευε με το πείραμα. Τα σωματίδια βρίσκονται.
Καλά ήμασταν, ναι.
Καλά ήταν. Λοιπόν, τι έγινε τώρα όμως. Και τώρα είναι ο Γκέλμαν που σώζεται την κατάσταση με τα quarks. Ο Γκέλμαν πρακτικά αυτό που είπε, και έτσι έφερε τον ορισμό των quarks,
mm-hmm.
είναι ότι για να λειτουργεί αυτό το μοτίβο και να μπαίνουν τα σωματίδια στις θέσεις αυτές, τις κατάλληλες, για να λειτουργήσει αυτό, πρέπει τα σωματίδια αυτά να μην είναι στοιχειώδη. Πρέπει να υπάρχουν συνδυασμός άλλων μικρών πραγμάτων, τα οποία να είναι λίγο διαφορετικά, και αυτός ο συνδυασμός είναι που βάζει τα σωματίδια που βλέπουμε στη mm-hmm. σωστή θέση. Θυμίζω ακόμα ότι λέω μέχρι τώρα τα quark δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα.
Να.
Οπότε ο Γκέλμαν έχει την ιδέα, τα βαφτίζει και quark, και θεωρεί ότι αυτά τα quark έχουν αυτές τις ιδιότητες, το isospin και το hypercharge.
Οπότε τότε ότι είχαν ήδη ονομάσει αυτά τα σωματίδια, τα άτομα, μάλλον υπήρχε τεράστια, όχι σύγκρουση, πώς να το πω, δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ να διαιρούν ακόμα παρακάτω, γιατί υπήρχαν τα αμόρια, ας πούμε, που είχαν ανακαλυφθεί, εντάξει, αρκετό καιρό. Μετά βγήκαν τα άτομα, χρησιμοποίησαν το όνομα του Δημόκριτου, την ονομασία που δεν διαιρείται πιο πολύ. Σύντομα διαπιστώθηκε ότι και αυτά έχουν πυρήνα και ηλεκτρόνια και ότι δεν είναι ένα πράγμα, δηλαδή ακόμα πιο μικρά. Και πάλι σε αυτό δεν έφτανε, έπρεπε να υπήρχε και άλλη διαίρεση, ας πούμε, ακόμα πιο στοιχειώδες, σαν να μην είχε τέλος δηλαδή αυτό το πράγμα.
Ναι. Λοιπόν, και τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Κάποια στιγμή ανακαλύπτονται τα quarks, και μαζί με τα quarks ανακαλύπτεται κάτι που λέγεται ισχυρή πυρηνική δύναμη, που κρατάει τα quarks ενωμένα, και είναι αυτό που είπε ο Θέμος νωρίτερα για το ηλεκτρόνιο, ότι είναι ελεύθερο, ενώ ξέρουμε ότι και τα quarks έχουν ηλεκτρικό φορτίο, αλλά τα quarks δεν ζουν ελεύθερα, πρέπει να είναι πάντα είτε δύο μαζί ανάποδα, είτε σε τριάδες. Είναι για άλλο επεισόδιο αυτό. Και τώρα εδώ θέμα γίνεται το εξής. Όταν ανακαλύπτεται mm-hmm. η ισχυρή πυρηνική ενέργεια, έχει το εξής φαινόμενο στη φυσική. Βρίσκουμε κάτι καινούριο και προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε όλα με αυτό. Και εδώ πέρα είναι που έγινε, ας το πούμε συσσωγικά, το λάθος, ότι για κάποιο καιρό πήγαινε προς τα εκεί η έρευνα. Δηλαδή νομίζαν ότι εκεί κρύβεται η αλήθεια με αυτό το hypercharge και το isospin. Mm-hmm. Ότι είναι κάπου με την ισχυρή. Αλλά ήταν παντελώς λάθος αυτό. Και τελικά η αλήθεια κρυβόταν στην άλλη αλληλεπίδραση, που είναι και πολύ ασθενής, που είναι αυτό που λένε ασθενής πυρηνική αλληλεπίδραση, weak force.
Mm-hmm.
Και τελικά εκεί κρυβόταν η αλήθεια. Λοιπόν, οπότε καταλάβανε οι επιστήμονες ότι η ασθενής αλληλεπίδραση έχει στην πραγματικότητα δύο ιδιότητες, οι οποίες ονομάστηκαν weak isospin, ασθενές isospin, και weak hypercharge.
Από την ονομασία οπότε, του Heisenberg τα κρατήσανε λίγο.
Οπότε τα προηγούμενα που ξέραμε ήταν απλά αυτό που βλέπαμε μακροσκοπικά, να το πω έτσι. Τώρα τι γίνεται. Η ασθενής αλληλεπίδραση είναι η μοναδική η οποία μπορεί να, να κάνει, να μεταλλάσσει, στα αγγλικά είναι transform, σωματίδια από το ένα στο άλλο.
Να μετατρέπει, να μεταλλάσσει.
Να τα μετατρέπει, να τα μεταλλάσσει, γιατί όλες οι υπόλοιπες είναι απλά αλληλεπιδράσεις, δεν αλλάζει το σωματίδιο. Ενώ με την ασθενή μπορεί το σωματίδιο μετά την αλληλεπίδραση να γίνει κάτι άλλο. Να είναι ένα quark, να γίνει ένα ηλεκτρόνο. Και παρατήρησαν το εξής. Τώρα εδώ πέρα ίσως αυτά είναι και λίγο λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει μια ιδιότητα που είναι, που έχει το, η ασθενής αλληλεπίδραση. Το φορτίο του ασθενούς ισοσπίν είναι μια ιδιότητα που λέγεται chirality, δηλαδή περιστροφικότητα.
Θα το περιστροφικότητα, ναι, ναι.
Στα ελληνικά είναι, σκεφτείτε, αυτή η δίνη που δημιουργείται αν είναι μια σφαίρα, στο πούμε, που έρχεται προς τα εσάς. Ωραία, αυτή όπως τη βλέπεις είτε περιστρέφεται μαζί με το ρολόι, είτε ανάστροφα, clockwise ή counterclockwise. Οπότε είπαν ότι υπάρχει αυτή η ιδιότητα, το chirality, που είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα σκεφτείτε, στην πραγματικότητα δεν στρίβουν πράγματα, απλά είναι ένα έτσι interpretation. Λοιπόν, για να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, τα δύο φορτία, το weak isospin και το weak hypercharge, λειτουργούν κανονικά όπως θα είχε προβλέψει ο Heisenberg, δηλαδή το isospin συν το μισό του υπερφορτίου μας δίνει το ηλεκτρικό φορτίο. Απλά τώρα ξέρουμε ότι το weak isospin σχετίζεται, και τα δύο σχετίζονται με την ασθενή αλληλεπίδραση.
Μη πυρηνική δύναμη. Ναι, ναι.
Ναι, με την ασθενή, και το ισοσπίν αλλάζει με το W ποζόνιο που γνωρίζουμε ότι είναι φορέας της ασθενής αλληλεπίδρασης, ενώ το άλλο, το weak hypercharge, είναι από τα Z ποζόνια που είναι φορτισμένα.
Άλλο ποζόνιο,
το,
ναι.
Το συνπλήν. Οπότε, στην πραγματικότητα δεν είναι fundamental το ηλεκτρικό φορτίο, αλλά είναι η προβολή δύο ιδιοτήτων της ασθενούς αλληλεπίδρασης που φορείς έχουν το μποζόνιο, το W για το ισοσπίν, και το Z συμπλήν αντίστοιχα για το ασθενές υπερφορτίο, hypercharge. Και αυτό που προκύπτει από αυτό, που είναι για άλλο επεισόδιο που θα κάνουμε, είναι ότι γι' αυτό έχουν ενοποιηθεί αυτές οι δυνάμεις, μάλλον ήταν ενοποιημένες. Υπάρχει ένας όρος που λέγεται electro weak force, ηλεκτρασθενής, γιατί θεωρείται ότι ο ηλεκτρομαγνητισμός και ασθενής είναι το ίδιο πράγμα, η ίδια δύναμη.
Ναι, και κάποια αυτό στιγμή ήταν, στο νομίζω, Big Bang στο ήταν αρχικό... ένα. Ναι.
Και όταν πάγωσε το σύμπαν, ας το πούμε, χωρίστηκαν και έσπασαν.
Αυτό είναι σε πολύ ψηλές ενέργειες, ήταν η ίδια δύναμη το ίδιο, ήταν, αλλά όταν πάγωσε, ας πούμε, ξεχωρίσανε, διασπάστηκαν. Και λένε ότι υπάρχει ακόμα πιο ψηλά, ακόμα που ενώνεται και με την πυρηνική την ισχυρή, ναι, που δεν το έχουμε δει αυτό ακόμα. Αλλά την ηλεκτρασθενή την έχουμε δει, γιατί είναι ενέργειες που μπορούν να γίνουν σε επιταχύντες.
Αυτά με το ηλεκτρικό φορτίο.
Ωραία, ωραία.
Οπότε, ναι, οπότε πλέον έχουμε τα ηλεκτρόνια που έχουν αυτές τις δύο ιδιότητες, λόγω ότι αλληλεπιδρούν με την ασθενή αλληλεπίδραση, και αντίστοιχα τα quark που επίσης αλληλεπιδρούν με την ασθενή, που εν τέλει δημιουργούν αυτό που βλέπουμε, τα πρωτόνια ή άλλα σωματίδια, τα καόνια, μειώνια, όχι μειώνια, πιόνια. Και
ένα σχόλιο που θέλω να κάνω εγώ είναι ότι όλα αυτά τα ιδιότητες των σωματίδιων, τι είναι τελικά, ξέρω εγώ, το φορτίο ή το, ξέρεις, το ισοσπίν, όλα αυτά, ακόμα και τα quark που έχουν τα χρώματα, ξέρεις, Ναι. Ακόμα αν το πας και με τη βαρύτητα, ας πούμε, ξέρεις, που υποτίθεται η μάζα ή το... όλα αυτά δεν είναι αφηρημένες ανθρώπινες έννοιες, ας πούμε, δηλαδή είναι ονόματα, ναι, 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 και που τα έχουμε βαφτίσει εμείς. Στην πράξη αυτό που γίνεται είναι ότι παίρνεις ένα πράγμα, κάτι που υπάρχει, ένα σωματίδιο, και το βάζεις σε κάποιο μηχάνημα.
Ναι.
Και αναλόγως τον τύπο, τύπο του μηχανήματος, βλέπεις πώς αλληλεπιδρά. Ξέρω εγώ, μηχάνημα μπορεί να είναι η βαρύτητα, ας πούμε, ξέρεις, φέρεις μια άλλη μάζα και βλέπεις αν πέφτει. Εάν ήταν το φορτίο, μπορεί να ήταν κάποιος, ξέρεις, πυκνωτής ή κάτι, ή αντίστοιχα για την ισχυρή πυρηνική δύναμη. Όλα που γινόντουσαν αυτά τα χρόνια στις ανακαλύψεις είναι ότι φέρανε ένα καινούριο μηχάνημα και που κάποια σωματίδια, ας πούμε, αλληλεπιδρούν με έναν τρόπο και κάποια καθόλου. Και όταν αλληλεπιδρά, λες, οκ, okay, κάτι έχει αυτό το πράγμα που μετράω, κάποια ιδιότητα,
ναι, αλλά...
η οποία είναι καινούργια, ας πούμε, και προσπαθείς να την κατηγοριοποιήσεις και να το...
Ναι, αλλά στην τελική, απλά αυτό που βλέπεις είναι ότι και το μηχάνημά σου από τα ίδια σωματίδια αποτελείται.
Α, καλά, ναι, ναι.
Όμως διέπεται. Ναι. Οπότε αυτό που θα δεις θα είναι το πώς αλληλεπιδρούν τα ίδια τα σωματίδια. Απλά η ερώτηση που είδα κιόλας εγώ εκεί που έψαχνα για να προετοιμαστώ για το επεισόδιο αυτό είναι ότι κατά κάποιο τρόπο η συζήτηση στο τέλος κλείνει το ότι τι θεωρείται fundamental και τι όχι, δηλαδή τι είναι στοιχειώδες, τι δεν είναι. Δηλαδή ναι, μετά γίνεται, ναι, και λίγο, ξέρεις, φιλοσοφικό, ναι, αυτό που είπες και εσύ.
Θέλω να σου πω αυτό το φορτίο, ας πούμε, ξέρεις, τι είναι τελικά. Απλώς παρατηρείς ότι όταν παίρνεις ένα σωματίδιο και ένα ίδιο σωματίδιο, κάτι γίνεται μεταξύ τους, ας πούμε, αποθόντουσαν. Και όταν έπαιρνες ένα τρίτο σωματίδιο, τότε, ας πούμε, έλκονται. Οπότε εκεί λες, κάτι υπάρχει εκεί που έχει αυτές τις ιδιότητες. Ας το ονομάσω ηλεκτρικό φορτίο. Ναι. Αντίστοιχα γίνεται και με τις άλλες δυνάμεις και τις άλλες ιδιότητες, το spin και αυτά.
Απλά τώρα ξέρουμε και πλέον όσοι ακούσαν το επεισόδιο ξέρουν ότι στην πραγματικότητα αυτό που είναι το ηλεκτρικό φορτίο είναι το άθροισμα δύο άλλων ιδιοτήτων, mm-hmm, πιο στοιχειωδών, ας το πούμε, πιο θεμελιωδών του ισοσπίν και του υπερφορτίου.
Άρα ήταν παγίδα. Καταλήγουμε στο τέλος, όσοι ακούσαν, το ηλεκτρικό φορτίο δεν είναι θεμελιώδης.
Δεν είναι, όχι.
Δηλαδή αν το τραβήξεις και με το Big Bang και αυτά, μπορείς να το βγάλεις από άλλα πράγματα. Αν και στην πράξη, ξέρεις, ηλεκτρομαγνητικά μόνο, εμφανίζεται σαν θεμελιώδες
στις πιο πολλές περιπτώσεις. Είναι θεμελιώδες με την έννοια ότι το ηλεκτρόνιο, το οποίο δεν μπορεί να σπάσει σε πιο μικρά, έχει αυτή την τιμή.
Mm-hmm.
Δεν αλλάζει. Απλά αυτό που μάθαμε είναι ότι
η προέλευσή του δεν είναι θεμελιώδης, ίσως.
Ναι, είναι ένα σωματίδιο που έχει επιλέξει με κάποιο τρόπο δύο συγκεκριμένες τιμές για δύο fundamental ιδιότητές του που σχετίζονται με την προέλευσή του από το Big Bang, που τότε υπήρχε η ασθενής αλληλεπίδραση. Μετά κάποια στιγμή πάγωσε και κράτησε αυτές. Δηλαδή κάποια στιγμή το ηλεκτρόνιο, όπως άλλαζε τιμές μέσα στο simulation εκεί που έτρεχε στο Big Bang, πήρε δύο τιμές που καταλήγουν στη σημερινή τιμή, μετά βρέθηκε λίγο πιο μακριά και παγώνοντας το σύμπαν και έμεινε με αυτές τις τιμές. Αυτό. Θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρξει ένα ηλεκτρόνιο με διαφορετική τιμή. Όχι πρόσημο, γιατί υπάρχει το ποζιτρόνιο. Γιατί το πρόσημο δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι απλά ανάποδα isospin και υπερφορτία. Αλλά άλλη τιμή, να είναι περισσότερο. Είναι το simulation που έκατσε.
Ωραία, αυτά.
Αυτά, λέω, μην το... Εντάξει, το βαρύνα, μην το πάμε παρακάτω.
Ναι, εντάξει, όπως έφτασε μέχρι εδώ ο ήρωας, παιδιά, ευχαριστούμε. Ωραία, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Οκ, okay, bye-bye. Διαβάζω. Μάντεψε βιβλίο, διαβάζω τώρα.
Δεν ξέρω.
Δεν πρόκειται να το βρει βασικά.
Τι μου λες τώρα. Διαβάζει βιβλίο ιστορίας.
Ποιο είναι το πιο διάσημο ταξιδιωτικό βιβλίο ή ταξιδιωτικός οδηγός εντός εισαγωγικών?
Ο Μισελέν, ποτέ.
Μάρκο Πόλο, φυσικά.
Τι λες τώρα. Έλεγα ο Μισελέν εκεί τότε με τα εστιατόρια, πριν βρούνε τα εστιατόρια, που έτσι ξεκίνησαν, θυμάμαι καλά.
Ναι, ο πρώτος τελικά που έγραψε ταξιδιωτικό οδηγό ήταν ο Μάρκο Πόλο, που πήγε εκεί στην Κίνα και Ασία 20 χρόνια, 25. Και ήταν ο πρώτος που, δεν ήταν ο πρώτος που πήγε, αλλά ήταν ο πρώτος που τα έγραψε σε βιβλίο.
Τύπου που να φάτε και τέτοια.
Δεν είχε recommendations, αλλά είχε περιέγραφε, ρε παιδί μου.
Ότι στη διαδρομή θα βρείτε αυτή την πόλη, η οποία έχει αυτό.
Ναι,
αυτό
και έχει την τάδε γέφυρα. Έχει πάρα πολύ σεξ μέσα.
Είναι για να... Εντάξει, βιβλίο ήταν, έπρεπε να πουλήσει.
Γιατί ο τύπος πήγε 18 χρονών, ξεκίνησε, ας πούμε, και ήταν πάνω στην κάψα εκεί και έβλεπε καινούργιες κοπέλες αυτά. Και
ήταν και εξωτικός αυτός για τις κοπέλες εκεί.
Ναι, ναι.
Έρχονταν από την Ευρώπη. Μπορεί να θέλανε Σέγγεν διαβατήριο, δεν ξέρω, δεν κρίνω.
Είχε διαβατήριο που του δίνανε για να κυκλοφορεί στην Ασία. Το είχε δώσει αυτοκράτορας εκεί, ο Κουμπλάι Χαν. Αλλά έχει ενδιαφέρον, επειδή ήταν ο πρώτος που έφερε πίσω τι γίνεται στην Ασία, που τα έγραψε δηλαδή και τα διαβάσαν άλλοι, και αυτό ξεκίνησε μετά, μετά που πήρε 100-200 χρόνια για να ξεκινήσει πιο σοβαρή αλληλεπίδραση με την Ασία. Αλλά ήταν ο πρώτος που είπε, ξέρεις, για τα γυαλιά, για το χρήμα, για τη πυρίτιδα, ξέρεις, όλα αυτά. Αλλά έχει ενδιαφέρον να διαβάζεις, ξέρεις, είναι ίσως η πρώτη εικόνα που έχουμε για το πώς ήταν τότε τα πράγματα από το δικό του point of view. Ακόμα και τώρα η Ασία είναι αρκετά διαφορετική, 1000 χρόνια μετά.
Ναι, εντάξει.
Και τότε ακόμα περισσότερο.
Εγώ δεν έχω ιδιαίτερα νέα. Είδα το Oppenheimer μετά από
πάρα πολλούς
μήνες. Έξεις, είναι 3 ώρες, μπορεί να είναι και παραπάνω. Οπότε ήμουν πάντα, άντε να το βάλω, άστο, πήγε αργά, να το αφήσω για άλλη μέρα κλπ. Το είδα, ωραίο ήταν, δεν μπορώ να πω.
Πέρα το δεις το Oppenheimer, εντάξει, είναι και στη φυσική το...
Ναι, ωραία. Το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι, επειδή το... Νομίζω το έχεις σχολιάσει και εσύ, ότι ο Φάιμαν δεν εμφανίστηκε πρακτικά πουθενά. Εντάξει, εμφανίζεται και με τα drums, αλλά...
Λέω καρικατούρα, μωρέ, το βάζουν στα drums και... Ναι.
Ίσως πιστεύω από την οικογένειά του τώρα να μην θέλανε να εμφανιστεί, γιατί φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα έγινε. Η παραγωγή θα μιλήσανε με κάποιους απόγονους.
Απλώς δεν χώραγε, μωρέ, εντάξει, έχει τόσα άτομα εκεί, πού να βρει χρόνο να...
Ναι, αλλά δεν ήταν
6 ώρες ταινία.
Εντάξει, η ταινία δεν ήταν για αυτόν, αλλά... Θα έπρεπε να... Δηλαδή δεν ήταν τόσο φίλερ όσο εμφανίζεται στην ταινία.
Ναι, είχε πιο μεγάλη, εντάξει, impact.
Και ναι, contribution, ας το πούμε, συνεισφορά. Να, ναι.
Εγώ δεν το λάνθιμο.
Το Poor Things.
Το Poor Things, ναι.
Δεν ξέρω αν έχει έρθει εδώ πέρα στο σινεμά. Αλλά λογικά μάλλον σπίτι θα το δω αυτό όταν είναι.
Ναι. Εντάξει, που προτάθηκε και για 25 Όσκαρ, πόσα είναι, λέμε εντάξει, στο δω.
Όχι, 25, εντάξει, 11, πόσα, 13.
11, ναι.
Είχα δει εντάξει, το πρώτο... όμως το Oppenheimer θα το πάρει.
Ναι, standard. Ναι, εντάξει.
Γιατί, γιατί η Αμερικάνη, όταν έχει κάτι που να είναι για την Αμερική, πάντα κερδίζει. Πάντα.
Όχι μόνο αυτό, είναι...
βασικά, όχι λάθος, το Killers of the Flower Moon. Αυτό θα το πάρει την καλύτερη. Γιατί για την κοινωνία τους, ας το πούμε. Θα είναι πάρει φωτογραφίες, κοντά... κοστούμια, τέτοια.
Είναι πιο κοντά στο στυλ των Όσκαρ, του Σκορτσέζε αυτό, αλλά νομίζω θα το πάρει το Oppenheimer, γιατί δεν θέλω να κάνω το ίδιο λάθος με τον Κρίστοφερ Νόλαν που κάνανε με τον Σκορτσέζε, που έγινε 70 χρονών για να πάρει Όσκαρ σκηνοθεσίας και για μια άσχετη ταινία, ξέρω εγώ, το Departed νομίζω ήταν, που δεν το θυμούνται, ας πούμε, το έχω ξεχάσει ήδη. ο Νόλαν τώρα είναι στο πικ του, ας πούμε, της καριέρας του. Βγάζει ταινίες και καλές και εμπορικές που μαζεύουν αιτήσεις. Ναι. Οπότε...
εννοείς να πάρει ταινίας ή σκηνοθεσίας.
Σκηνοθεσίας βασικά. Σκηνοθεσίας. Νομίζω μαζί τα πάνε αυτά. Εντάξει, στο Oppenheimer. Νομίζω δεν θέλω να κάνω το ίδιο λάθος και λένε καλός ο Νόλαν. Και επειδή είναι και πιο ανεξάρτητος, ξέρεις, δεν είναι με τα sequel και αυτά, θέλουν να... Okay. Να δώσουν βάση σε τέτοιου είδους ταινίες.
Μια και πιάσαμε την κουβέντα. Πιστεύεις ότι το γυναικείο θα το πάρει η Emma Stone στο Poor Things ή θα το πάρει η κοπέλα Ινδιάνα στο Killers of the Flower Moon? Η αυτή, ξέρεις, που τηρίαζε ο...
Της Emma Stone είναι πιο καλή, πιο πολύπλοκη ερμηνεία. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το... Αλλά δεν ξέρω.
Έχει πάρει πολύ hype και η κοπέλα αυτή η Ινδιάνα γι' αυτό.
Ναι, καλή.
Η Ινδιάνα, καταλάβα την ώρα. Είναι αυτή που έχει την ταινία που... Η γυναίκα του.
Ναι, κάπου. Ναι.
Ναι, οκ. Okay.
Και τουλάχιστον θα πάρει μερικά. Όχι, αλλά θα πάρει σκηνικά και τέτοια και make-up.
Τα τεχνικά αυτά είναι. Μοντάζ, ναι, ναι.